Kmetijska oddaja. Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni v tokratni tedenski kmetijski oddaji, ki je zaradi velikonočnih praznikov na sporedu v dopodnevu današnjega velikonočnega ponedeljka. Vaš gostitelj sem Robert Božič. Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije je na petkovi novinarski konferenci predlagala izločitev vseh vrst plačil iz naslova ukrepov kmetijske politike in drugih državnih pomoči za obdavčitve. Pri tem je navedla, da imajo subvencije vsaj v enem delu naravo okoljskega plačila, torej plačila kmetom za to, da skrbijo za ohranjanje okolja skozi naravi prijazne načine kmetovanja. Zato jih ne bi smeli obravnavati kot dohodek, kar se po njihovem mnenju že prizna izravnalnim plačilom in delu drugih dohodkovnih plačil, ki so se za leto 2007 že izuzele z obdavčitve oziroma se niso upoštevale pri izračunu povprečnih zneskov subvencij. Obenem so na zbornici izrazili svoje nestrinjanje z novim načinom vključevanja subvencij obdavčitev dohodkov iz kmetijske dejavnosti, ki se po novem ne obdavčujejo kot dohodek dejanskega prejemnika, ampak se pripišejo vsem uporabnikom kmetijskih in gozdnih zemljišč v nekih povprečnih zneskih kot potencialni dohodek. Ministrstvo za finance je predlog Kmetijsko-gozdarske zbornice še isti dan popoldne ocenilo kot nesprejemljiv. Po mnenju ministrstva namreč subvencije, ki so namenjene opravljanju dejavnosti, nesporno predstavljajo prihodke kmetijske dejavnosti. Ministrstvo za finance je v petek še pojasnilo, da se pri ugotavljanju dohodka osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, za katero ni potrebno voditi nobenih evidenc o prihodkih in odhodkih, dohodek iz naslova prodaje kmetijskih pridelkov določa na podlagi katastrskega dohodka, v katerem so upoštevani prihodki od prodaje in vsi stroški kmetovanja. Subvencije torej po njihovem neposredno predstavljajo dodatni dohodek. Načeloma so torej z dohodnino obdavčene vse kmetijske subvencije razen investicijskih, saj te nimajo neposredno narave prihodka oziroma dohodka. Izjema so iz obdavčitve izuzete subvencije za izvajanje okoljskih ukrepov, vendar ne iz razloga, ker te subvencije ne bi predstavljale dohodka, pač pa zato, da del dohodka ne bi bil dvakrat obdavčen. Pri izvajanju okolju prijaznejših tehnologij namreč nastajajo višji stroški oziroma manjši prihodki, kot so upoštevani pri izračunu katastrskega dohodka, ki pa se v takih primerih ne zmanjšuje. Glede novega načina obdavčevanja dohodkov iz naslova subvencij, torej na podlagi povprečanja subvencij na vsa kmetijska in gozdna zemljišča, pa so na Ministrstvu za finance pojasnili, da je zakonodajalec tako rešitev sprejel ob soglasju kmetijske stroke. Razlog je bil predvsem poenostavitev sistema izračunavanja akontacije dohodnine za dohodke od subvencij, ki je bil v povezavi s prejšnjo rešitvijo strani izplačevalcev teh dohodkov ocenjen kot prezapleten in prezahteven. Tak način obdavčenja subvencij naj bi poenostavil tudi postopek odmere dohodnine za zavezance, ki jim ni več potrebno prerasporejati teh dohodkov med člane kmečkega gospodinstva. Na finančnem ministrstvu so še pojasnili, da tako rešitev, torej vključitev subvencije obdavčitev kot del pavšalne davčne osnove, pozna večina držav članic Evropske unije, ki obdavčujejo dohodek iz kmetijske dejavnosti fizičnih oseb na podlagi pavšalne davčne osnove. Italija za vse kmetije, Avstrija in Nemčija za majhne kmetije, Francija pa za nekatere delovno intenzivne kmetijske dejavnosti. Kako se bo ta zgodba odvila, bomo videli v prihodnjih dneh. V nadaljevanju današnje kmetijske oddaje pa vas, spoštovane poslušalke in poslušalci, vabim, da prisluhnete dvema aktualnima pogovoroma. Najprej bo naš gost, pridelovalec zelenjave in direktor veletržnice v Šentvidu nad Ljubljano, gospod Ivan Bučar. Pred mikrofon pa sem ob izvolitvi na predsedniško mesto povabil tudi gospoda Aleša Kotnika, novega predsednika Zveze društev rejcev lisaste pasme govedi. Vabljeni, da jima prisluhnete.
Venec strih duša. Na valovih Radio Ognjišče poslušate tedensko kmetijsko oddajo.
Sredi februarja so bile v uradnem listu Republike Slovenije objavljene spremembe zakona o javnem naročanju, o katerih smo v naših minulih oddajah že poročali. S temi spremembami je kmetom omogočeno, da kandidirajo kot dobavitelji hrane, predvsem sadja in zelenjave, javnim zavodom, torej šolam, vrtcem, bolnišnicam in tako naprej. Vlada pa je v obravnavo državni zbor poslala tudi predlog zakona o kmetijstvu, ki občutno na boljši način ureja neposredno prodajo pridelkov na kmetijah. Naš današnji gost je gospod Ivan Bučar, direktor veletržnice v Šentvidu nad Ljubljano in tudi sam pridelovalec zelenjave. Gospod Ivan, najprej lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni.
Znani ste po tem, da ste si aktivno že kar nekaj let prizadevali, da bi do takih sprememb prišlo. Kako komentirate dejanska določila sprememb zakona o javnem naročanju?
Res je, prizadevanje naše so bila dolgo časa zelo aktivna. Je po tem zadnjem času prišlo do te spremembe, ki bo omogočala slovenskemu kmetu neko tržno nišo, ki bo za njega zelo sprejemljiva. Gre za to, da bo s tem zakonom imel kmet pravno podlago, da bo lahko on bil dobavitelj v javnih zavodih. In tudi to je res, da že sedaj obstoječi zakon omogočal v neki točki, da lahko naročniki upoštevajo tudi kriteriji kvalitete, ampak ker so imeli tudi možnost najnižjo ceno, so večinoma uporabljali kriterij najnižje cene.
Tudi vaša kmetija se v preteklih letih srečevala s težavami, ko je hotela sodelovati kot dobavitelj. Lahko plastično predstavite javnosti, kakšne so bile te težave, s kakšnimi težavami se pravzaprav pridelovalec sadja zelenjave srečuje, če jo je hotel pravzaprav ponuditi recimo lokalnemu vrtcu, lokalni šoli in tako naprej.
Tudi sam sem bil dolgoletni dobavitelj konkretno bolnicam v Ljubljani, ampak zaradi tega zakona, obstoječega zakona, sem zelo težko prišel zdraven. To pa zato, ker so naročniki prednostno upoštevali kriterij najnižja cena. Vemo pa, da slovenska pridelava v osnovi konkurirati pridelavi iz tujine zelo težko. Zakaj? Te države v fazi pridelave, predelave uporabljajo fitopripravke, ki v Republiki Sloveniji niso bili nikoli registrirani in niso registrirani. Pa tudi druge dane možnosti so bistveno boljše. Govorimo o namakanju, govorimo o postavitvi nastavnih objektov v kmetijstvu in še bi lahko našteval.
Se zdaj po mesecu dni že čutijo kakšne spremembe oziroma kdaj kmetje, ki se s tem ukvarjate, pričakujete, da bodo ta določila nekako prišla do veljave?
Poglejte, v tem času še ni prišlo do nekih konkretnih brikov sprememb. Je pa res, da moramo biti kmetje zelo pozorni na spremljanje razpisov v uradnem listu. Zato pozivam kmete, poglejte uradne liste, angažirajte se, spremljajte, to je za vas lahko enkratna tržna priložnost. Samo bodite pozorni.
Kako bodo po vašem dejanske spremembe odvisne od samih ljudi, ki v teh zavodih skrbijo za nabavo hrane? Slišal sem namreč človeka, ki je rekel, veliko enostavneje je, če se odločiš za vele trgovca, ki ima zmeraj ponudbo, pri njem zmeraj vse dobiš, se pogovarja z eno osebo.
Da, to je že vse res, samo nekaj morate vedeti, ne? Da tudi ta cena je taka, da je Bog pomagaj. Gre pa za to, da vse kmetije nimajo po 10 ali 20 hektarjev. Imamo tudi v Sloveniji majhne kmetije, razdrobljene kmetije, ki imajo neke pridelave in ne morejo biti konkurenčne veletrgovcem. Lahko pa bojo oskrbovale v svojem lokalnem okolju neko šolo, neki vrtec, neki dom upokojencev in tako dalje. In to je krasna tržna priložnost.
Rekli ste, kmetije so premajhne, da bi lahko zagotavljale dobavo zelenjave čez celo sezono. Verjetno je tukaj zdaj pravzaprav ključno vprašanje, kako se bodo predvsem mlajši verjetno kmetije, ki vidijo v tem izziv, povezovali med seboj in skupaj nastopili pravzaprav na trgu, na razpisih.
Ja, takole je. V Sloveniji že obstajajo 4 specializirane zadruge, ki povezujejo kmete v srednji Sloveniji, na Štajerskem in Prekmurju in tudi v Pomurju. Tako da ljudje ne se angažirajo, ne pridobijo informacije in preko teh zadrug bi lahko bistveno lažje prodali svoje pridelke.
Kaj pa vsem tistim svetujete, ki so nekako skeptični do vsega, kar se je odvijalo na zadružnem področju, čeprav se dogajajo kar veliki koraki naprej?
Poglejte, jaz sem velik pristaš povezovanja, ampak nisem pa pristaš povezovanja na tak način, kot je bilo v teh starih zadrugah, ker zadruga mora biti specializirana, se pravi, pridelovalci, sadje in zelenjave imamo določene skupne probleme, težave, pa ne bo to pri nastopanju, skupnem nastopu na trgu ali pri dobavi repromaterijala in tako dalje. Tako, da zadruga, katere se prvenstveno ukvarja z prodajo gradbenega materijala, in tako dalje, nimajo z mano nič skupnega. Pa še nekaj je. Jaz spoštujem vsakega kmeta, ki ima tudi govedorejo, mlečno proizvodnje in tako dalje. Ampak mi dva skupnih težav nimava. Tako da mi dva za mizo se lahko pogovarjajo o nekih splošnih problemih, o tistih specifičnih problemih pa mi dva skupne točke nimava. Zato jaz sem trdno prepričan, da po vzoru, kot ima to urejeno v tujini, edino specializirane zadruge bo imele možnost preživetja.
Če pogledamo na te, omenili ste prej že obstoječe specializirane zadruge, so dovolj za slovensko deželo, pravzaprav za Slovenijo, nekateri pravijo, da bi bila že ena dovolj.
Ja, je to res, samo morate nekaj vedeti, da tudi te preko tržne poti ali pa tudi sama logistika je danes ratala zelo zahtevna. Ena zadruga bi bilo dovolj, če bi se na teh zadrugah delalo tako, kot se delalo v tujini. Avstrija pokriva ena zadruga večje področje, kot je so dve Slovenije, ampak mi smo do tam še daleč, tako da z majhnimi koraki moramo priti ja, ker veliko narediti v kratkem času se ne da.
Predvsem pa je verjetno treba spodbuditi kmete, da bodo začeli drugače razmišljati.
Tudi to je res, ne, ker danes prevladuje mišljenje, da se nič ne splača, vemo pa, da je v zadnjem času prišlo tudi do ogromnega porasta cen repromaterijalov, od semen, mineralnih gnojil in tako dalje, tako da jaz apeliram na ljudi, da naj posejejo, naj posadijo in naj delajo naprej.
Rekli ste o ogromen porast cen repromaterijala. Poglejte na drugi strani te nove odločitve. Kaj dejansko ta nova določila zakona pomenijo za preživetje slovenskih kmetij, ki se ukvarjajo s pridelavo vrtnin in sadja? Znano je namreč, da so te kmetije po zadnjih spremembah davčne zakonodaje potisnjene v precej neugoden položaj. Katastrski dohodek se jim je kar visoko povečal.
Je to res. Jaz sem se skozi predlagal, da kmetije, ki ne dosegajo vrednosti starih 10 milijonov ali današnjih 40 tisoč evrov, na tako kmetijo dacari ne bi smeli priti. Zakaj? Kmetija jim mora imeti tok in tok prihodku, da se lahko normalno razvija. Ker kmetija, ki zasluži samo toliko, da preživi, oprostite, ta kmetija nima perspektive.
Životari.
Tako je, životari in to nikamor ne pelje. Zato pa spravim, na kmetije mora pri tok in tok denarja, da se lahko ona razvija. Je pa tudi res, da pri tem zakonu o generični promociji, ki je zdaj v javni razpravi in je od njej zelo pestro in burno, smo dali tudi kot sindikat kmetov Slovenije kar neki pripomb, ker nekako se ne moremo strinjati, da bi po vzoru, kot plačujemo neke zbornice, se pravi avtomatsko, tok in tok, pristali tudi na to, da bi avtomatsko kmetje plačevali za neko promocijo. Smo za promocijo in zamujamo s promocijo, samo ne bo to pošteno in po dobrobit slovenskega kmeta.
Torej verjetno vezano na prodajo.
Tako je. Vsekakor zagovarjamo tezo, da od prodanega in pa od ustvarjenega dobička, se pravi med razliko, med lastno ceno in prodajno ceno, smo kmetje pripravljeni zelo, zelo financirati promocijo. Ampak od prodanega, se pravi od dobička ustvarjenega s prodajo.
Veliko se govori tudi o tem, da bodo pravzaprav kmetje s tem zakonom o promociji potisneni v nekakšno partnerstvo, nasilno s trgovino. Se vam zdi, da bo tukaj se dalo uskladiti interese? Namreč kmetje, pridelovalci zelenjave in sadja, če se ustaviva samo ob tem ciljnem primeru, ste marsikdaj v zelo podrejenem položaju, ko se tiče trgovine.
Je to res. Nekaj morate videti, da kapital je tukaj neusmiljen in naša majhna pridelava težko najde svoje mesto na policah. Vse skozi se prizadevamo za to, da bi bila naša kakovostna, lokalno pridelana zelenjava in sadje posebej označena na policah, ampak do tega še do danes ni prišlo. Trgovci to striktno zavračajo in jaz se sprašujem, ali so te trgovci v Sloveniji ali v kakšni drugi državi.
Kako pa, gospod Ivan Bučar, komentirate predlog zakona o kmetijstvu? Ta prinaša kar nekaj novih določil, uvaja nekatere dobrodošle spremembe, še posebej glede neposredne prodaje na domu. To je še tisto drugo področje, ki bi ob tem prvem, ob katerem smo se že ustavila, pravzaprav za manjše slovenske kmetije lahko pomenil izhod v sili in nekako preživetje.
To je dobra novost, smo si za to zadevo zelo prizadevali in do tega je res prišlo. Tudi do zdajšnji zakon je že omogočil, ampak sedaj se še bistveno olajšuje. Se pravi, da je dobra kmetijska praksa tista, ki omogoča tem kmetom prodaje na domu. Res pa je, da ta zadeva ni tako enostavna, kot se nekomu zdi. Zakaj? Tudi sam imam prodaj na domu, smo si uredili neki prostor, kjer tam prodajamo svoje pridelke, ampak morate vedeti, da mora biti vse skozi nekdo prisoten, ker kupec, potrošnik je rato kar precej razvajen in za njega je ura 8 zjutraj ali pa 8 zvečer več ni pomembno. Se pravi, moraš imeti človeka, ki bo to tudi tam prodajal, moraš imeti stvari urejene, kot se spodobi. Tako da je to lepa tržna priložnost, ampak opozarjam, da mora vsak videti pri sebi, kaj je za njega tisto, ker recepta za vse kmete v tej državi ni.
Povezovanje na tem področju, recimo trije kmetje v isti vasi?
Ja, zakon omogoča, da se lahko kmet dokupuje toliko procentov pridelkov od sosednjega kmeta, to je tudi res. Je pa res, da na tem povezovanju se je delalo premalo. Tudi vidimo, kako je ta povezovanje pri drugih zadevah, kot je naprimer pri strojnih uslugah, v strojnih kroških, da ta zadeva ni enostavna. Je pa to sigurno ena od možnosti, kako bi lahko kmetje prodali svoje pridelke. Kot smo to videli na zahodu, predvsem v Avstriji, te zadeve zelo dobro v lokalnem okolju igrajo.
Gospod Ivan Bučer, ta predlog novega zakona o kmetijstvu tudi uvaja upeljavo blagovne znamke dobrote slovenskih kmetij, predvsem povezane z razstavo na Ptuju. Se mi pa postavlja vprašanje, poglejte, pika polonica, tisti prepoznavni lep znak pravzaprav, ki kaže na to, da je nekaj pridelano doma na slovenskem, da je pridelano naravi prijazno, da je predvsem zdravo. Nekako ga ni videti v slovenskih trgovinah, vsaj v teh velikih. Kako vi kot pridelovalec, sej verjetno tudi vi pridelujete v tem okviru, gledate na to?
Je to res, kar ste zdaj omenili. Sem ustanovni član tega združenja in tudi član upravnega odbora GIS Pika Polonica. Žalostno je, da za to blagovno znamko v te blagovne centre ne moremo podreti. Kajti? Po skorajšnji izjavi predstavnika večje trgovine pravi, ki pravi, nam ni važno, kje kupujemo, samo da poceni dobimo. To pa pomeni, da slovenski kmet v takem pogojih ne bo mogel preživeti. Pika Polonica je tisto zagotovilo potrošniku, da ve, da za svoj denar dobi to kvaliteto. Kajti, v Pika Polonici je združena kontrola, ki omogoča točno zadeve, ki so v tem konceptu.
Morda še eno vprašanje. Za Italijo, vsi ste že prej omenili, je znano, da lahko kmetje pri pridelavi recimo zelenjave, ki je potem zelo lepa in jo kupci v naših supermarketih pravzaprav zelo radi kupujejo, uporabijo kar vrsto fitofarmacevtskih sredstev, predvsem zato, da se zelenjava bolje obdrži pri samem transportu, je lepša na pogled in tako naprej. Slovenski kmetje so na tem področju pravzaprav zavezani k nadstandardu in tega ne smejo uporabljati. Se vam ne zdi, da je to malce pravzaprav dvorezen meč. Na eni strani država od slovenskih kmetov zahteva, da spoštujejo ta nadstandard, na drugi strani trgovcem tega nadstandarda ni treba spoštovati in postavijo torej slovensko zelenjavo, ki je bolj zdrava, ob bok tuji zelenjavi, ki je pa lepša zaradi tega.
Uporabljali ste zelo mile besede. Za moje pojme je to diskriminacija. Kot veteran vojne za Slovenijo me take zadeve zelo skrbijo. Zakaj? Da jaz ne smem kot kmet uporabljati neka sredstva, ki jih lahko uporabljajo v sosednji Italiji in ta pridelki pridejo na polico in pride do naših šol, bolnišnic in tako dalje, to je sramota. Si prizadevamo za to, da bi te zadeve poenotili, istočasno pa si prizadevamo za to, da bi tudi te kontrole, ki bi morale biti zelo bolj učinkovite, da bi jih ponovno uvedli. Z razpustitvijo mej se je tudi ta trg zelo liberaliziral in ta globalizacija verjetno bo tukaj naredila katastrofalne posledice za naše malo slovensko kmetijstvo.
Potrošnik pa pravzaprav skoraj nima priložnosti, da bi se seznanil. Ali je nekaj res zdravo ali ni?
Potrošnik je zaveden. Kajti, ta podjetja uporabljajo za svoje reklamne kampanje tolikšen denar, da potrošnik več ne ve, kje in kaj je. Naša zahteva je ta, da bi se moglo eksaktno v trgovinah, na posebnih policah ponujati kakovostna slovenska pridelava. Kupec pa naj se za svoj denar odloča, ali bo kupoval vso zelenjavo iz celega sveta ali bo kupoval lokalno pridelano hrano.
V zvezi s potrošniki še eno aktualno vprašanje, gospod Ivan Bučar. Veliko krat zdaj sredi zime lahko na policah opazimo jagode, paradižnik in tako naprej. Včasih pa je človek imel tisto pričakovanje, ko se je bližalo poletje in je prišel prvi paradižnik, so prišle jagode sredi poletja, so prišle prve češnje, tam konec maja in tako naprej. Zdaj tega ni več, pravzaprav vsak dan si lahko privoščiš, kar hočeš.
To je res, samo vas moramo opozoriti, da ta zadeva ni tako enostavna. Kajti, kot sem že prej omenil, ne, ta zelenjava, ki prihaja iz celega sveta, je tudi izpostavljena raznim takim in takim vplivom ob uporabi fitopripravkov, ki sem že prej omenil, nima registracije. To zadeva je lahko zelo nevarna in marsikatera alergija prav iz tega izhaja. Plus tega pa, če se ne bomo prehranjevali iz lokalnega okolja in bomo izgubljali neki stik za kulturo prehranjevanja, potem vprašanje, kam vse to pelje.
Na začetku sem povedal, da ste direktor veletržnice v Šentvidu. Kako je ta zaživela po preselitvi pravzaprav?
Poglejte, na lokaciji na Rudniku, kjer je bila bivša veletržnica v Ljubljani, je prišlo do poslovne odločitve in tam smo mogli v lanskem letu oktobru iti. Ker je bila pa tudi naša GIS Pika Polonca prisotna kot pravni subjekt na tej lokaciji, za kar smo se tudi predvsej prizadevali in je ta velika odločitev prišla v parih mesecih, sem kot pobudnik takratne te lokacije, se pravi Pika Polonca na veletržnici, sprejel tudi to odločitev, ker vsekakor mislim, da če sami kmetje ne bomo prevzeli neke odločitve, jih drugi nobeden ne bo. Ker nobeden ne bo prišel niti iz Italije, niti iz Nemčije in nam urejal zadeve. Sami si bomo mogli zadeve urediti. Na lokaciji Šentvid smo se preko dosti hitro znajdli, obvestili smo vse potencijalne naše prejšnje kupce in tudi naredili neke reklame, res pa je, da je to začasna lokacija in da teh individualnih majhnih kupcev skoraj preko jih ne privlačimo s tem, da bi jih preko delali promocije. Zakaj? Prostora je zelo malo, zelo smo omejeni. Lokacija, kot sem že dejal, je začasna, mi si zelo prizadevamo, da bi si to zadevo uredili in da bi se na novi lokaciji te zadeve dosti bistveno boljše uredili. Pogovori so intenzivni, imamo posluh tako na vladi Republike Slovenije, kot tudi na mestnih oblastih Ljubljani in pričakujemo v kratkem, da se bo zadevo rešila v korist slovenskega kmeta.
Mnogi pravijo, da je na veletržnici predvsem prisotna ponudba iz tujine. Kako si boste prizadevali, da bodo kmetje bolj prisotni slovenski?
Takole, ker je to zimski čas, vemo, kaj v tem zimskem času slovenski kmetje še imamo. Imamo neke krompirje, smo imeli neke solate v jesenskem času, imamo zelje, kislo, sveže zelje, rdečo peso, repo, kolerabo in tako dalje. Kupec pa zahteva tudi vse ostalo. Vsekako si bom zelo prizadeval za to, da bo slovenski kmet lahko in že zdaj ima to možnost, da tja pripelje svoje zelenjavo in sadje. Imamo tam kar nekaj sadjarjev iz Štajerskega, imamo kar nekaj pridelovalcev solatnic, mlade čebule zdeležev iz Ankarana, iz koprskega območja in on lahko tam individualno proda kupcu ali pa proda tem posrednikom, ki so na tej lokaciji, oni pa skrbujejo potem celo državo z sadjem in zelenjavo.
Izgledi, da se bo stvar uredila na novi lokaciji, kaj pravite, v kolikem času, verjetno to ni lahko napovedovati.
Ni lahko napovedovati, lahko pa povem, da gre stvari zelo dobro in dosti hitro v pravo smer, tako da jaz upam, da se bo ta zadeva rešila, vsekakor bomo pa tudi preko medijev in tudi preko vašega, našega radiognišča, javnost, pa predvsem pa slovenskih kmetov tem obvestil, kajti na tej lokaciji, po mojih predvidevanjih, bi lahko tudi ostala ponudba, ne samo sadje in zelenjave, tudi mleko, mlečni izdelki, meso, mesni izdelki, ekoloških kmetje lahko najdli svoj prostor. In to bi bil krasen regulator cen in pa možnost potrošniku, da si res lahko kupi za svoj denar, kar hoče.
Gospod Ivan Bučar, hvala lepa za današnji praznični pogovor in vse dobro.
Hvala vam in vse tudi vam dobro.
Le kdaj bo zadnji sneg skopnil, ki na gorah se še iskri? Le kdaj blag vitrič bo zavil, ki nosi k nam pomladi bi? Le kdaj bo potok zašumil, ki zima ga oklipal let? Le kdaj se zemlja prebudi, da bo pognala rože v zvit? Tedaj, ko tebe bom prišel, popiljem te v planetski svit. Vse grite s tabo bom obšel, kjer vsak pogled bogat je lep pokazal, ki bo mir gora. Kraljestvo tam so sred skali, tam kjer tišina šepeta, kjer sonce z vidrom se igra. La, 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 la. Sneg skopnil, ki na gorah se še iskri. Le kdaj vlak vitrič bo zavil, ki nosi k nam pomladi bi? Le kdaj bo potok zašumil, ki zima ga oklipal let? Le kdaj se zemlja prebudi, da bo pognala rože v zvit? Tedaj po tebe bom prišel, popiljem te v planinski svit. Vse hribe s tabo bom obšel, kjer vsak pogled bogat je lep pokazal, ki bo mir gora. Kraljestvo tam so sred skali, tam kjer tišina šepeta, kjer sonce z vitrom se igra. Sred skali, tam kjer tišina šepeta, kjer solce z vitrom se igra.
Na valovih radio Ognišče poslušate tedensko kmetijsko oddajo.
Gospod Kotnik Aleš, najprej seveda iskrene čestitke za izvolitev za predsednika Zveze društev rejcev lisaste pasme govedi in takoj tudi seveda vprašanje, kako vidite samo vprašanje področja govedoreje v Sloveniji, problematiko, ničkaj zavidljiv položaj se je pravzaprav vzpostavil v začetku leta 2008.
Najprej hvala lepa za čestitke. Res je, stanje v slovenski govedoreji ni ravno zavedljivo, posebno še to velja za, recimo, tudi za to pasmo, v kateri predsednik sem danes postal. Ta pasma namreč nekje kombinirana pasma in vemo, da so danes, se pravi, trenutne cene medpitovnega goveda izredno nizke za današnje razmere. Tako da zadeva res ni rožnata.
Kaj se bo dalo narediti na tem področju? Nekateri rejci pravzaprav že razmišljajo, tudi mnogi glasov je bilo slišati, da se bo treba usmeriti v čiste pasme in torej se ne piše dobro kombinirani pasmi.
No, jaz nisem ravno tega mnenja. Jaz vidim tu neke možnosti, da gre razvoj naprej s pospešenim tempom. Namreč, pogledaj, stanje v slovenskem govedoreji je takšno, da recimo je izredno veliko število kmetij za to pasmo in to so predvsem prevladujejo rejci z manjši rejci, tam tudi nekje od 6 do 10 nekje krav jih je največje število in ti rejci v bistvu pa se živijo nekje z prodanega litra mleka in tistega pitanca, ki ga doma vzredijo. Kaj pa za ostale rece, ki si želijo malo hitrejši napredek, mislim, da se tudi to da nekako rešiti z pospešenjem mogoče osemljevanjem z uporabo bikov, tujih bikov, melioratorov, predvsem to mislim na selekcijo, nemško selekcijo in avstrijsko, s katero bi nekako ujeli ritem, ki ga pač tempirata te dve države in pa tudi, ki nekako prinašata večje količine mleka in želim si pa tudi seveda, da se predvsem ohrani še nekako ta umišljenost, ta bistvo, ta teleta, moška teleta je možno potem tudi še nekako kvalitetno prodati kot pitovne, kot pitance.
Kako vidite prihodnje korake danes na občinem zboru? Pravzaprav ste napovedali kar nekaj konkretnih in hitrih korakov naprej?
Ja, jaz mislim, da prvi vrsti bi se želel srečati z vsemi rejci bikovskih mater v lisaste pasme v Sloveniji. Zato predvidevam, da bi skušal vsaj tam nekje do srede aprila najkasneje se sestati po območnih zavodih z temi rejci. Tako da jaz mislim, da bo tu pri temi pripomogla tudi stale selekcijska služba na osnovi teh njihovih zahtev, želja, viden, kako si oni predstavljajo rejo, se pravi za to pasmo, življenje za to pasmo, pa potem stvari nadgraditi v upravnem odboru skupaj z strokovnimi službami in zadevo seveda speljati.
Na občnem zboru ste tudi zelo podaril pač potrebo po enotnosti med rejci. Kako komentirate pravzaprav dejansko stanje, da so rejci razcepljeni med dve rejske organizacije?
Ja, to je tisto, kar to je bistvo tisto, kar proti čemer sem se nekako že v preteklem obdobju boril, namreč vsega začetka se nekako zavzemam, da bi se rejci povezali, da bi nekako enotno nastopili. Seveda vse ta zadeva sedaj z dvema rejskimi organizacijami nekako to enotnost omajuje, vendar če bomo nekako složni, toliko modri, da smo skupaj vsedli, da bomo določene stvari skupaj prediskutirali in neko skupno pot ubrali, jaz mislim, da bi to bilo možno. Vsaj na sprotnem primeri pomeni to zastoj pri vseh.
Poglejte, veliko se v zadnjem času govori o ekstenzivnem kmetijstvu, po drugi strani pa pravijo, da bo preživelo samo intenzivno kmetijstvo. Kombinirana, torej lisasta pasma je pisana na kožo slovenskemu podeželju, pa tudi manjšim rejcem. Kako gledate na to?
Ja, jaz glede tega intenzivnosti in ekstenzivnosti, jaz si mislim, da če se tako grdo izrazim, bo te zadeve mogla malo več ta država oziroma ministrstvo za kmetijstvo razčistiti v svojih glavah. Namreč po eni strani propagirajo ekstenzivno kmetijstvo, po drugi strani sprejemajo določene ukrepe, ki omogočajo edino preživetje kmetov, če se gre intenzivno kmetovanja. Po drugi strani pa onemogočajo seveda to intenzivno kmetovanje zopet z razno raznimi ukrepi, kot so tale varstvena območja in podobne zadeve, tako da jaz mislim, seveda tu bomo mogli reči zopet se vse skup, pravzaprav ne samo reči, vsi kmetje pa s to stroko zadeve razčisti, kajti ne gre drugače.
Gospod Aleš, veliko in zelo težko vprašanje je tudi samo financiranje zveze. Brez financ pravzaprav zveza ne more delovati. Se bo dalo kaj storiti?
Ja, to je rak rana že, vendar, 10-15 let, ki se obadamo, s katero se obadamo. Svoj čas je bil problem, da nismo imeli neke zakonske osnove. Zdaj je dobre 3-4 leta ta zakonska osnova postoji v zakonu o živinoreji, pa so nastale nekje neke druge ovire, malenkostne iz strani ministerstva. Mislim pa, da precej drugi problem nastaja pri samih, se pravi, osnovalnih centrih. Namreč mi smo se želeli nekako financirati, tako se to stvari odvijajo od zunaj v tujini. po dozi semena, tako da bi lahko ta rejska organizacija sploh delovala, saj so nam bistvo vse ostale finančne vire ukinili.
Gospod Aleš Kotnik, hvala lepa za pogovor in vse dobro pri nič kaj lahkem delu.
Hvala lepa.
Vedno znova rad bi zeleno naročje, ki je spleteno iz mreki mahov. Tisočkrat vračam se v mislih domov. Vedno znova rad bi iz sive tujine v sanjah kot deček pobegnil nazaj. Tihi zeleni raj. Oj, gozdovi, mesečini, včasih postan zlati, včasih posnoč srebri. Mesečini so spomini, spleteno iz mreki mahov. Tisočkrat vračam se v mislih domov. Vedno znova radi iz sive tujine v sanjah kot deček pobegnil nazaj v tihi zeleni raj. Oj, gozdo, mesečini,
včasih postan zlati, včasih posnoč srebri.
Mesečini so spomini,
vedno ste v srcu z mano, vedno ste v snu z menoj.
Ob koncu današnje kmetijske oddaje bi vas rad, spoštovane poslušalke in poslušalci, povabil k poslušanju jutranjih kmetijskih nasvetov. V prihodnjih dneh jih bomo pripravljali v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije in se bodo zato dotikali gozdarske tematike. Vabljeni torej k poslušanju vsako jutro ob 8 in 10 minut. Danes pa vam Miha Močnik in Robert Božič želiva le še prijeten praznični velikonočni ponedeljek. Preživite ga lepo.
Na valovih radio Ognišče ste poslušali nedeljsko kmetijsko oddajo. Hvala za pozornost. Bodite z nami tudi prihodno nedeljo.